Hæstvirtur forseti. Ég velti því fyrir mér og bið háttvirtan þingmann Lúðvík Geirsson að svara þegar hann fær tækifæri til þess hér á eftir hvort það sé réttur skilningur minn að sú afstaða sem hann lýsti hér í ræðu sinni sé í stuttu máli: ég er á móti málinu, ég vil ekki að efni tillögu Bjarna Benediktssonar háttvirts þingmanns nái fram að ganga. Þess vegna ætla ég að styðja frávísun svo málið fær ekki til nefndar og komist ekki til annarrar umræðu.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis